Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ang social media ay maaaring maging mahalagang gamit para sa mga maliliit na negosyo para mailabas at maipakilala ang kanilang mga produkto. Isang gumagawa ng tsokolate ay gumagamit ng streaming apps para dalhin ang negosyo ng kanyang pamilya sa mas mataas na antas. At ngayon pinagmamalaki na ang mga customers nila mula sa buong mundo. Narito ang ulat ni Hannah Sinclair na isinalin sa wikang Filipino. Kapag pag-uusapan ng caffeine at mga matatamis na pagkain, alam ni John Capos ang kanyang ginagawa. Nakatayo sa likod ng counter ng Perfection Chocolate sa suburb ng Sydney na Double Bay, ang mga lokal ay dumadaan dito tuwing umaga para matikman ang tinatawag nilang pinakamasarap na kape sa Sydney na ginawa ni Chocolate Johnny. Ito ang alias na ginagamit ni Capos sa kanyang social media na marami ng tagasunod. Ang kanyang live streaming video sa mga apps na tulad ng Facebook at Periscope ay sinusundan ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Mula sa paglubog ng araw sa Bondi Beach hanggang sa kanyang mga interaksyon sa mga customers sa kanyang tindahan, ang kanyang mga video ay napanood na ng daan-daang libong beses. Pinagtatrabahuhang maigi ni Capos ang pagpapalawak pa ng kanyang tagasuporta at inilalarawan ang sarili na maagang nasasanay sa mga bagong apps at social media. Simula ng kanyang gamitin ng Periscope, Abril ng nakaraang taon, sinabi ni Capos na mayroong aabot sa 65 katao ang bumibisita sa kanyang tindahan mula sa ibang bansa.
Hey, g'day everyone! It's Chocolate Johnny and we are live at Perfection Chocolates. You know, I've had a lot of US, I've had France, Italy, Brazil, just crazy. Canada. And it's such a good feeling that you can be on here and
New Jersey, is that what you're
saying? You can be on here and just make people laugh.
Ayon kay Capos, ang ibang maliliit na negosyo ay dapat na ikonsiderang gumamit ng social media bilang maaasahang estratehiya para itaas ang bilang ng benta at makakuha ng atensyon hinggil sa kanilang serbisyo.
Are we making millions of dollars? No, we're not making millions of dollars. Has my turnover increased? Yes, it has. Are there more customers? Yes, they are. Am I getting more orders off my Facebook page? Yes. Off my website? Yes. Are people following me on social media? A lot more.
Sinabi ng maestro sa social media na ang pagbahagi ng kwento sa Snapchat, Instagram at Facebook Live ay maaring baguhin sa malaking paraan ang negosyo. Ang kanyang presensya sa social media ay naging dahilan kung bakit siya ay naimbitahang magbigay talumpati sa publiko at maging tagapayo ng mga maliliit na negosyo. Ngunit ang matamis na tagumpay na dulot ng social media ay hindi laging nariyan sa pinapatakbong negosyo ng kanyang pamilya. Ang tiyuhin sa tuhod ni Capos na si Uncle Mick ay isang refugee mula sa Greece na nagtatag ng Perfection Chocolates malapit sa Rose Bay noong 1939. Ang tindahan ay naging milk bar at ang mga matatamis na produkto ay ginagawa na nakikita ng lahat. Ayon sa kanya, mayroon siyang nakakatuwang mga alaala noong ang kanyang mga magulang na sina Spiro at Mary Capos ay naging may-ari nito noong mga unang taon ng dekada 70.
Chocolate Johnny was told by his dad to wake up Saturday morning and come to the factory and stir peanut brittle all day and stir the caramel all day. So during the week I'd come down and have ice cream and chocolate as much as I wanted. It was just a kid's dream.
Ang ama ni John Capos ay pumanaw na. Ilang taon lamang ang nakakaraan. Ngunit kanyang sinigurado na napasa nito ang sikreto sa negosyo.
So yeah, the one thing that dad always said was make sure you take care of your customers, treat them with respect. He said, always pay your tax.
Ang ikatlong henerasyon na gumagawa ng tsokolate ay masayang ipinagsama ang tradisyonal na sahog na ginagamit ng pamilya at ang makabagong teknolohiya. Ang resulta nito ay tunay na perpeksyon.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.